tablolanından sonra ölkə prezidenti həmin o qanun layihəsini imzalayandan sonra qanuni statusu kəsb etməyə başlayır və bununla da həmin büdcə ilinə biz start vermiş oluruq və nəhayət ölkədə Ali Nəzarət Qurumu hesablama palatası il ərzində büdcənin gəlir və xərcləri üzərində bir nəzarət mexanizmini həyata keçirməyə başlayır. Və buradan çıxış eləyər Azərbaycanda bir büdcə, ümumiyyətlə büdcə prosesə necə qiymət vermək olar? Bilirsiniz ki, büdcədə bizim qiymətləndirməyimiz üçün birinci ümumiyyətlə büdcənin təsdiqi məsələsində xüsusilə diqqət cəlb etmək lazımdır. Bizdə bilirsiniz ki, büdcədə büdcə qəbulundan sonra biz adətən may və iyun aylarında büdcə yenidən və əlavələr kimi baxırıq. Biz buna yenidə büdcə sekvestri deyirik. Bu zaman artıq əsasən iki halda, bir neçə halda mümkün ola bilər. Əsasən çox spesifik olaraq iki halda mümkün olur. Belə bir büdcəyə qanunla yenidən müzakirəsi və əlavə dəyişiklərin edilməsi. Birinci, ölkədə hər hansı bir force major situasiyalar yaranır. Konkret olaraq ölkədə zəlzələ, sel daşqınları və s. bu kimi hallar təbiət hadisələri baş verir və əlavə olaraq hökumət bir neçə xərc üzrə vəsaitlə xərcləmək ehtiyacını hiss edir. İkinci, bilirsiniz ki, bizdə büdcənin 4 manatından 3-ü demək olar ki, neft pulları hesabına formalaşır.
Orada və bizdə
həmin il ərzində qiymət olaraq müəyyənləşdirir ki, neftin dünya bazarında qiymət səviyyəsi hansı həddə olacaqdır. Bu zaman təbii ki, bu qiymət dalğalanması baş verirsə, o zaman büdcə bundan ya qazanır, ya itirir. Bu zaman isə yenidən əlavə olaraq, yenidə büdcənin xərclər və gəlirlər hissəsini yenidən korreksiya eləməyə ehtiyacı yaranır. Yəni, bu iki halda biz əsasən büdcəyə bir yenidən əlavələrlə parlamentin yenidən müzakirəsinə qayıdır.
Siz isə edirsən,
büdcə müzakirələri barədə, büdcə prosesi barədə Məhəmməd bəy düzgün təsdifatlaşdırma apardı. Mən isə ona toxunmaq istəyərdim ki, Azərbaycanda büdcənin birbaşa olaraq parlamentdə müzakirəsi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yəni büdcə sistemi haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu kimi hazırlanmış aidiyyatı qurumlar tərəfindən, yəni Azərbaycanda Maliyyə Nazirliyinin son versiyasını tərtib etdiyi büdcə layihəsi oktyabr ayının 15-nə qədər parlamentə təqdim olunmalıdır ki, müzakirələr artıq bu başlasın, yəni parlamentin təsdiqinə verilməlidir. Parlamentin borcu isə ilin dekabr ayının 20-sinə qədər bu büdcə layihəsini müzakirə etmək, öz təşriflərini vermək və sonda isə son versiyanın təsdiqlənməkdir. Yəni bu parlament təxminən 65 gün müddətində bu prosesləri həyata keçirməlidir. İlkin olaraqdan büdcə layihəsi parlamentin aidiyyatı komissiyalarına, daimi komissiyalarına, xüsusilə də iqtisadi siyasət daimi komissiyasına təqdim olunur və bu zaman orada hökumət tərəfindən təqdim olunmuş büdcə layihəsi, büdcənin istiqamətləri, hökumətin gələcək belə deyək ki, dövlət proqramlarının istiqamətləri burada aydınlaşdırılır və parlament bunu, bu komissiya bunu nə dərəcədə məqbul sayır, saymır, bunlar təhlil olunur və sonda isə parlamentin müzakirəsinə daimi komissiyalar tərəfindən çıxarılır. Bu müzakirələr zamanı dövlət qurumları da, aidiyyatı hökumət qurumlarının da müzakirələrdə iştirakı, layihəni təqdim etməsi və sonda isə ortaya çıxan problemləri, sualları cavablandırması, dəyişməli, əgər təşriflər varsa o təşriflər yenidən dəyərləndirməsi istiqamətində işlər gedir. Ümumilikdə götürülüşdə Azərbaycanda bu prosedura qanuni olaraq da normal görsənir, hər şey qaydasında.
Ancaq nə dərəcədə effektivdir?
Effektivlik məsələsi ondan ibarətdir ki, biz son illərdə çox maraqlı bir tendensiyanın şahidi oluruq. Parlamentdə müzakirələr zamanı deputatların bu həm iqtidar partiyasına, həm belə deyək ki, iqtidar partiyası olmayan müxalifət partiyalarına aiddir ki, deputatların kəskin şəkildə tənqidləri ilə rastlaşmış ciddi belə deyək ki, dəyişik lik tələbləri ortaya çıxdığı halda elə bir ciddi dəyişikliklər aparılmadan təklif olunmuş layihə cüzi korrektələrlə sonda belə deyir təxminən 100% səsinə bir iki deputatın əleyhinə səs verməyinə təsdiq olunur.
Söhbətimizi bir qədər də belə deyək ki, daha detallı qurmaqdan ötürü soruşam. Xarici təcrübədə necədir? Deyək ki, xarici ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrin parlamentində büdcə layihələri necə müzakirə olunur və Azərbaycandakı bu müzakirələri daha effektli etmək üçün, məsələn, hansı nümunələri göstərmək olar? Məhəmməd bəy, siz de sonra Rəşad bəy də fikrinizi.
Təbii ki, büdcə prosesi demokratik ölkələrdə çox əslində demokratik bir prosesin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Çünki büdcə prosesi şəffaf olmadan, büdcə prosesi bir səmərəli olmadan ümumiyyətlə dövlət quruculuğu və demokratik prosesləri demokratik adlandırmaq olmaz. Ona görə də misal üçün mən sizə xeyli sayda ölkələr deyə bilərəm ki, onlarda büdcə prosesinin həyata keçirilməsi demək olar ki, büdcə iştirakçıları subyektləri olmadan mümkün olmaz. Burada büdcə prosesinin iştirakçıları subyektləri deyəndə biz nələr nəzərə tuturuq? Burada qeyri-hökumət təşkilatları, media qurumları, büdcə ekspertləri nəzərdə tutulur. Bu, belə deyək ki, yerli ekspertlər qrupu tərəfindən qiymətləndirilir. Beynəlxalq maliyyə qurumları nəzərdə tutulur. Azərbaycan timsalında biz bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankına daxil olan banklar qrupu və digər maliyyə qurumlarını kimi qiymətləndirə bilərik. Bir də yerli və regional hakimiyyətlərin daha çox bu prosesdə iştirakına diqqət eləyirlər. Əslində, Azərbaycan timsalında biz qiymətləndirəndə büdcə prosesində bir neçə açığı neqativ hallar var. Yəni, bu neqativ halları mənim fikrimcə çoxlu saydadır, amma əsasən bir neçə qrupda cəmləşdirmək olar. Birincisi, büdcə prosesinin daha çox qapalı, dar çərçivədə müzakirəsi və vətəndaş cəmiyyəti institutları iştirakçılığı olmadan baş verməsidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Komissiyasında büdcə mütəxəssisləri, büdcə üzrə ixtisaslaşmış alyanslar, koalisiyaların dəvəti olmadan bu proses aparılır və büdcə konturları, parametrləri əsasən müəyyənləşdirilir. Və ondan sonra artıq belə deyək ki, bununla bağlı təsdiqə göndərilir sanki parlamentdə. Bizdə ikinci çox ciddi problemlərdən biri büdcə müzakirələrinin ümumiyyətlə parlamentdə formal bir proseduraya çevrilməsi məsələsidir. Məsəl üçün, mən sizə fikrimi təsdiq edəmək üçün 2012-ci ilin büdcə icrası ilə bağlı deməli, Hesablama Palatasının rəyi müzakirə olunurdu. Bu müzakirə zamanı təxminən Hesablama Palatasının hesabatı 15 dəqiqə çəkdi. Və çox maraqlı oldu ki, həmin deyək ki, hesabata bir nəfər də olmuş olsa Milli Məclis üzvlərindən sualı, iradı və tənqidi məqamları olmadı. Əslində, bu, bir büdcə prosesinin hansı formal prosedurlarla həyata keçirildiyini bir daha təsdiq eləyir. Üçüncüsü, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bizdə büdcə prosesinin bir ictimai iştirakçılığın əsas məqamı olan ictimai dinləmələr olmadan baş verir. Məsəl üçün, biz bir il ərzində hər hansı bir regionlarda yaxud ölkə daxilində ictimai dinləmələr olmadan biz büdcə qərarlarını qəbul edirik. Yəni, konkret olaraq, büdcə ehtiyacları qiymətləndirilmədən, büdcəyə dair cəmiyyətin, sosial qrupların, QHT-lərin, büdcə mütəxəssisləri, mətbuatda çıxan yazıların, məqalələrin, təhlil yazılarının rəyi sanki baş vermədən spontan olaraq büdcə qərarları nədirsə, büdcə qərarları o formada da qəbul olunur. Əslində, bu onu göstərir ki, illər ərzində müxtəlif büdcə üzrə mütəxəssislərin, ekspert qrupların verdikləri təşviflərin qeyd olunmaması nəticə itibarilə büdcənin həm şəffaflığı ilə bağlı, həm səmərəliliyi ilə bağlı, eyni zamanda hesabatlığınla bağlı çox ciddi suallar və şübhələr doğurur. Ona görə də və digər büdcə ilə bağlı bizdə çox ciddi problemlərdən biri büdcə informasiyalarının daha çox fiskal qurumların inisarında qalmasıdır. Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, büdcə informasiyaları ilə tamamilə təfsilatlı tanış olmaq istəyirsiniz siz, bu zaman siz mütləq hər hansı bir şəxsi əlaqələrdən istifadə edərək büdcə qərarları haqqında informasiyalara çıxış imkanlarınız olur. Amma mən sizə deyim ki, siz verdiyiniz sualla bağlı ki, amma demokratik ölkələrdə bu prosesə bir demokratik proses baxıldığı üçün ümumiyyətlə büdcənin bütün parametrlərdə cəmiyyət üçün açıq və sadə dildə izah olunur.
Aydın. Rəşad bəy, bu Məhəmməd bəyin dedikləri ətrafında əlavəniz varsa buyura bilərsiniz. Bir də sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, demək olar ki, büdcə layihələri deputatların əksəriyyəti tərəfindən ciddi bir dəyişiklik edilmədən qəbul olunur. Sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Bax, burada problem nədir? Bu parlamentin özünün daha dişli bir qurum kimi fəaliyyət göstərə bilməməsindən də gəlir, yoxsa bunun kökü parlamentdən də kənarda da bu problemin?
Belə deyək də, Azərbaycanda parlamentin hökumətin fəaliyyətinə təsir imkanı təbii ki, parlament müstəqil qurumdur, qanunvericiliyə görə sərbəst qərarlar qəbul edir. Lakin müəyyən məqamlarda biz yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyir ki, parlamentin hökumətin fəaliyyətinə ciddi təsir imkanları yoxdur. Bu birinci nüansdır. Bu ola bilər ki, məsələn, belə deyək ki, bizim parlamentin formalaşmasından irəli gəlir, müəyyən səbəblərdən irəli gəlir. Lakin bir maraqlı bir nüans ondan ibarətdir. Dünya təcrübəsində fikir verirsə, məsələn, ABŞ-da və yaxud da Türkiyədə fikir verirsə, hər bir regiondan seçilmiş deputat, parlamentari öz regionunun belə deyək ki, maraqlarını döyüşürcəsinə müdafiə eləyir. Yəni, o problemləri qaldırır, problemlərin həlli yollarını tələb eləyir, həll edilməsini tələb eləyir. Amma Azərbaycanda necədir vəziyyət? Müəyyən, belə deyək ki, mən belə deyərdim, yəni nəticəsiz olduğuna görə müəyyən populist çıxışlar olur. Yəni bu regionumuzda bu problem var, bu problem var, bunlar sadalanır. Lakin sonda büdcə layihəsi qəbul ediləndə o populist mövqeyini ortaya qoyan adamlar ora hədiyyə büdcəni təsdiqləyirlər.
Yəni səbəbi, yəni onda belə çıxmırmı ki, həmin deputat başa düşür ki, onun taleyi oradakı seçicidən asılı deyil. Yoxsa siz demişkən onda savaşarcasına onun o regionun haqlarını müdafiə etməyə çalışar.
Təbii, onun da əsasları var. Onun da əsasları var ki, həqiqətən də parlamentə seçilən deputatlar öz seçildikləri üsullardan asılı olaraq da, yəni bir demokratik ölkələrdə hər bir səsin öz dəyəri olduğu üçün o səsi səs almaq üçün mübarizə aparır. Lakin bizdə biraz situasiya fərqli olduğuna görə insanlar daha çox hökumətlə daim daha normal münasibətlərdə qalmaq istəyir, nəinki xalqla, vətəndaşla. Bundan irəli gələn səbəblərdən bu vəziyyətlə
biz əslində istəyirik ki, bugünkü söhbətdə millət vəkilləri də iştirak edəsin. Bizim əməkdaşlar, prodüser dəfələrlə cəhd elədi ki, hansısa bir millət vəkili fərqi yoxdur. Daha çox istəyirdi ki, hakimiyyət mövqeyi müdafiə edən millət vəkillərindən birini dəvət edək. Sonra bu alınmadı. Ümumiyyətlə çalışdıq ki, hər hansı bir deputatı bu verilişə dəvət edək. O da alınmadı. Ancaq əməkdaşımız Saadət Akif qızı millət vəkillərindən İqbal Ağazadə ilə balaca bir söhbət edib bu məsələlərin ətrafında. Gəlin o söhbəti dinləyək. Görək, millət vəkili özü bu məsələləri necə dəyərləndirir, sonra bir söhbətimizə qayıdarıq.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsi müzakirəsini necə qiymətləndirirsiniz? Büdcə hər tərəfli və effektiv bir müzakirəsi aparılır mı büdcənin?
Büdcənin effektiv müzakirəsi aparılması üçün ilk növbədə təsnifatlar düzgün verilməlidir. Təsnifatlar olsun ki, təsnifatlar ümumi qaydada verilir və büdcədən ayrılan vəsaitlərin heç birinin konkret olaraq xərclənmə istiqamətləri göstərilir. Məsələn, Təhsil Nazirliyində və yaxud tutaq ki, Səhiyyə Nazirliyində, Sosial Təminatda və s. Digər strukturlarda, nəqliyyatda və s. hamısında ayrılan vəsaitlərin ümumi təsnifat verilir. Flan qədər flan yerə ayrılır və demək, hansı tender üçün nə qədər vəsait ayrılır, o hansı tikinti layihəsi üçün və yaxud da demək, infrastrukturun çəkilişi üçün nə qədər vəsait ayrılır. Bütün bunların heç biri göstərilmir. Bu təsnifat olmadıqda isə doğru dürüst qiymət vermək mümkün olmur. Müzakirəni hansı formada həyata keçirsən belə artıq sorular yarımçı olur. Ona görə hesab edirəm, hökumət əvvəlcə bütün bunların hamısını Milli Məclisə düzgün təqdim etməyi bacarmalıdır. O cümlələr regionlara ayrılan dotasiyaların miqdarı, konkret olaraq hansı istiqamətdə ayrılır, nədən ötürü ayrılır, onun rayonlara ayrılan yox. Bunlar olmadıqca müzakirələrin effektivliyini təmin etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən büdcədən əvvəl hökumətin hesabatı olur. Hökumət hesabat verərkən tam tərkibdə hesabat verməlidir ki, büdcədən ayrılan vəsaitlərlə də bağlı tam tərkibdə sorğu verilə bilsin. Hökumət sanki büdcəni yalnız və yalnız sosial sfera üçün nəzərdə tutur. Yalnız sosial sferanı müzakirəyə çıxarılır. Yalnız sosial yönümlü və infrastruktur yönümlü pulların hesabatı soruşulur. Strukturlar ki, infrastrukturlarla məşğul deyil, bunlarla bağlı ümumiyyətlə heç bir sorğu və yaxud da sorumluluq olmur. Məsələn, Hesablama Palatası və yaxud da Maliyyə Nazirliyi infrastruktur layihələrindən kənarda olan nazirliklərin büdcədən ayrılan vəsaitləri yoxlayarkən çoxsaylı çatışmamazlıqlar meydana çıxır. Amma onlar nə hökumətin hesabatında qeyd olunmur, nə tutaq ki, demək, büdcə müzakirəsi zamanı ayrılan vəsaitlərin effektiv xərclənməsi və yaxud da təyinat üzrə xərclənməsi sorulmur. Buna görə də hesab etmirəm ki, büdcə bütövlükdə effektiv müzakirə təqdim olunur. Bunun da, yenə deyirəm, səbəbi hökumət daha çox məsələlərin üzərindən keçmək istəyir ki, sorğular və şəffaflıq o qədər də çox olmaz.
Parlament özü necə? Bu cür detallı müzakirəni tələb eləyirmi? Bəlkə eləmir deyə ona görə də bu cür təqdimat olur.
Parlament çoxluğu Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından da. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası icra strukturu ilə eyni siyasət həyata keçirdiyinə görə bizim səsləndirdiyim şəxsən, mənim səsləndirdiyim tələblər çox nadir hallarda eşidilə bilər. Çoxluq isə adətən hökumət icra strukturları nəyi təqdim edir, onunla razılaşır və onu daha çox tərifləməklə məşğul.
İqbal bəy, yəqin ki başqa inkişaf etmiş ölkələrin parlamentlərində bir tanışsız təcrübəsi ilə, məsələn, onlarda büdcə necə müzakirə olunur? Belə bir təcrübə tanışdığınız varmı?
Əvvəla büdcə məsələsi o qədər əhəmiyyətli məsələdir ki, digər inkişaf etmiş və yaxud da inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hətta nəinki parlamentarilər və müxalifət nümayəndələri, vətəndaşlar belə büdcənin hansı sferada qəbul olunacağı, vəsaitlərin necə ayrılacağında maraqlıdır, çünki həyatları bundan asılıdır. Amma Azərbaycanda o qədər bu tipli məsələləri qapalı həyata keçirilir ki, heç vətəndaşlar soruşsan ki, büdcə necə formalaşır, necə həyata keçirir, onun üçün maraqlı olmaz bu. Başqa ölkələrdə büdcənin şəffaflığı və büdcə üzərində ictimai nəzarət mexanizmi ciddi şəkildə işləyir. Azərbaycanda büdcə üzərində ictimai nəzarət mexanizminin təmin olunma formaları, rıçaqları yoxdur. Bu olmadığına görə də hesab edirəm ki, ciddi effektiv Azərbaycanda nəyəsə nail olmaq və yaxud da hansısa inkişaf etmiş ölkə ilə müqayisə etmək azad, demokratik və şəffaflığa meyilli ölkələrlə müqayisə etmək doğru deyil.
İqbal bəy, zaman-zaman büdcədən xərcləmələr ictimai müzakirəyə çıxarılır. Məsələn, sosial şəbəkələrin azı bu müzakirələri görmək olmaz. Sonuncusunu mən deyim sizə. Məsələn, Gül Bayramında Bakışəhər İcra Hikmətin başçısı Acıbalı Abudalov deyir ki, ümumiyyətlə 6 milyon gül gətirilib. Əvvəllər 1 milyon ədəti idi. Yəni, bu göstərir ki, hər il artır, məsələn, bu bayrama xərclənən vəsait. Və bu vəsait də büdcə, dövlət büdcəsindən xərcləndiyi göstərilir. Yəni, belə büdcənin, bu cür xərcləndiyini, heç olmasa belə məqamları biləndə bunu parlamentdə müzakirə etmək olurmu?
Bayaq qeyd etdiyim kimi təsnifatlar olmadığına görə hansı pulun hara xərclənəcəyini biz bilmirik. Tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müəyyən vəsait ayrılır büdcədən. Biz onun təsnifatlar üzrə hara nə qədər xərclənəcəyini bilmirik. O büdcədə qeyd olunmur, təəssüflər olsun ki, büdcə komissiyası da bunun üzərində dayanmır. O cümlədən Nazirlər Kabineti də bu büdcəni parlamentə təqdim edərkən bütün bunların heç birini bölgəyə olaraq təqdim etmir. Biz yalnız xərclənəndən sonra eşidilən qeyri-rəsmi rəqəmləri deyirik. Hətta Başkəhər İcra Hakimiyyətində çox nadir hallarda rəsmi və yaxud da dürüst rəqəmləri açıqlayır. Bu rəqəmlər bizə bəlli deyil. Bu əvvəlcədən bəlli olsa bunun ictimai müzakirəsi keçirdilər, artıq vəsaitlər xərclənəcəksə ictimai qınaq olar, vəsait çox nəzərdə tutulubsa müzakirələr, mütəxəssislər, fərqli düşüncənin adamları mövqe ifadə edə bilər. Bütün bunlar yoxdursa pul xərclənəndən sonra nə qədər desinlər ki, biz filan yerə pul xərcləmişik. Bunun ki, əvvəlcədən ictimai müzakirəsi yox və pul artıq xərclənib, bu daldan atılan daş topuğa dəyər misalına oxşuyur. Buna görə də biz hesab edirik ki, büdcə təqdim olunarkən əvvəlcə onun təsnifatı təqdim olunmalıdır ki, bu pullar konkret olaraq hara xərclənəcək və o pullar üzərində ictimai nəzarəti və şəffaflığı təmin etmək üçün ictimai müzakirələr, debatlar, o cümlədən vəsaitin səmərəli xərclənməsi istiqamətində nəzarəti həyata keçirmək mümkün olur.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət Verilişi davam edir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu Milli Məclisdə büdcə müzakirəsidir. Və elə biz indicə əməkdaşımız Saadət Akif qızının millət vəkili İqbal Ağazadə ilə bu mövzu ətrafında qısa söhbətini dinlədik. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Bax, İqbal bəy müəyyən fikirlərini bildirdi. Hansı məqamlarla razılaşırsınız, hansı məqamlarla razılaşmırsınız?
Əslində qeyd olunan ki, ümumiyyətlə korrupsiya riskləri doğuran büdcə xərcləmələri var. O qeyd olunanlarla razıyam, amma xeyl əlavələr vardı. Mən əlavələri də artırıb yenə də bir problem üzərində gəlib yenə də dayanırıq. Bu nədən ibarətdir? Biz yenə biz demokratik ölkələrdə büdcə prosesi və Azərbaycanla müqayisədən biz həqiqəti hiss edə bilərik. Deyək ki, demokratik ölkələrdə büdcə xərclərin 4 istiqamətli təsnifatı müəyyənləşdirilir. Azərbaycanda məsəl üçün iqtisadi, inzibati və funksional təsnifatı var büdcənin. Amma proqram təsnifatı yoxdur. İqbal bəy dediyi məsələ daha çox proqram təsnifatı ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, konkret olaraq bu günləri büdcə təsnifatına uyğun olaraq, büdcənin xərclərinin hansı konkret olaraq proqramlar üzrə xərclənməsi ilə bağlı hər zaman problemlər var. Mən sizə deyim ki, o xərclənmələr daha çox investisiya xərclərində özünü göstərir. Və digər bir məlumat deyə bilərəm ki, büdcənin təxminən investisiya xərclərində xüsusilə də bu, təsnifatı aydın olmayan təxminən 60%-dən çox belə xərc maddələri var.
60%-dən çox.
Ona görə də bu məsələlər, bilirsiniz, hər zaman hökumətin, parlamentarilərin, büdcə mütəxəssislərinin nəzarətində olmalıdır. Və ona görə də biz bu proqram təsnifatı Azərbaycanda həyata keçirmədiyi üçün belə problemlər hər zaman olacaq. Mən sizə deyim ki, məsələn, beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycana daha çox son illərdə əvvəllər tövsiyə olaraq qeyd olunurdu. Artıq indi pressing olaraq israrla qeyd edir ki, Azərbaycanda mütləq proqram təsnifatına keçmək lazımdır. Əslində, bu proqram təsnifatına keçmək korrupsiya risklərini xeyli azalda bilər. Və burada yenə də biz gəlir büdcə iştirakçılığı ilə bağlı məsələlərin üzərində ki, burada çox ciddi iki, belə deyək də, baza element nəzərə alınmalıdır. Bir, büdcə informasiyalarının açıq olmaqda, fiskal qurumların nəzarətinə tamamilə kənarda olmasıdır ki, vətəndaş bunu, vətəndaş yaxud da ki, belə deyək də, bir iştirakçılıq subyektləri olanlar bunu əldə edə bilsin. İkincisi, iştirakçılığın təmin olunmasıdır. Əgər siz büdcə informasiyaları əldə edə bilməyəcəksiniz, o zaman sizin ictimai iştirakçılıqda da olmağınızın heç bir faydası yoxdur. Yaxud ictimai iştirakçılıq baş verməyəcəksə, büdcə informasiyaları çıxış imkanlarınız olması yenə problemi həll edir. Ona görə də burada bazı element olar, bir-birinə ayrılmayacaq iki amili xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, hökumət əgər doğrudan da büdcə prosesini bir şəffaf bir proses etmək istəyirsə, bu zaman o iki məqamı tamamilə yerinə yetirməlidir. Əks halda büdcənin yenə də biz səmərəliliyi ilə bağlı, şəffaflığı ilə bağlı çox ciddi problemlərdə hər zaman danışacağıq.
Rəşad bəy, siz işləyir.
Təbii, İqbal bəy qeyd elədiyi problemlər həqiqətən məsələnin indiki vəziyyətin yaranmasına müəyyən təsirlərini eləyir. Lakin burada problemin daha geniş spektrdən yanaşmaq lazım olarsa, məlumatların daha şəffaf verilməsi və yaxud da ki, büdcənin daha xərc istiqamətlərinin xüsusilə də daha da təsnifatlaşdırılmış şəkildə daha geniş açıq verilməsi parlamentarilərin bu mövzuya olan marağını artıra bilər. Amma tam onların marağını yaratmaqda yəni əsas deyil. Yəni onlar daimi bunun üzərinə həqiqətən də bu açıqlansa dayanacaqlar bu nüansların üzərində problemin həllinə çalışacaqlar və burada axıra qədər mövqelərini ortaya qoyacaqlar, qoymayacaqlar məsələsi onunla bitmir. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qanunvericiliyə görə Azərbaycan vətəndaşları parlamentə seçilə bilir, deputat seçilə bilir. Evet. Və bu zaman ortaya çıxan bir nüans var. Büdcə ölkənin ana maliyyə sənədidir. Evet. Və bu çox detallı şəkildə, təsnifləşdirilmiş şəkildə və yaxud da belə indiki halda belə parlamentarilərin bir çoxları üçün qaranlıq bir sənəddir. Bunun təhlili o qədər də asan məsələ deyildir. Və buna görə də Məhəmməd bəyin də qeyd etdiyi kimi həqiqətən də ictimai iştirakçılıq və ictimai iştirakçılıq deyəndə də xüsusilə də mütəxəssislərin bu prosesə cəlb edilməsi, mütəxəssislərin bu büdcə sənədindəki zəif nöqtələri, zəif həlqələri açıb ortaya qoyması gərəkir ki, parlamentarilərin diqqəti həmin nöqtəyə çəkilsin. Yəni, bu gün üçün problem bunlar.
Bu, müəyyən qədər deməli, Məhəmməd bəy də dilə gətirdi. Mən istəyirəm, imkanınız varsa o məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz ki, Avropa Birliyi tərəfindən dəstəklənən ictimai vasitələrə effektiv nəzarət sistemi layihəsi çərçivəsində büdcə müzakirələrinə dair hazırlanmış tövsiyələr əsasən nədən ibarətdir?
Tövsiyə, bəli, bu tövsiyələr hazırlanıbdır. Burada əsas məsələ qeyd etdiyimiz kimi, birincisi bu büdcə sənədinin müzakirəsi ilə bağlı təqdim olunan vaxtla bağlıdır ki, bu adətən parlamenti belə deyək ki, özü müəyyənləşdirir. Bu 4-3 iclasdan sonra yekunlaşır və bu iclaslar da son biz müzakirələr zamanı gördük ki, məsələn, tutaq ki, noyabr ayının 12-si, 13-ü, 14-ü, 15-i. Bu ardıcıl şəkildə müzakirələr, yəni birinci oxunuş, ikinci oxunuş, üçüncü oxunuş bu bir çox qısa müddətlə məsafə ilə geri qaytarılır icra komissiyasına və sonradan bu hansı dəyişikliklər baş verdi, baş vermədi. Yenidən sadəcə bu elə sanki formal prosedura qaydalarını tələm-tələsik icra edib başa çatdıraq üzərimizdən yük götürülsün. Belə bir görüntü yaradır. Və biz təşkil edirik ki, bu daha buna çox vaxt ayrılsın, parlament iclasları ayrılsın və eyni zamanda ikinci bir nüans da, ikinci bir belə deyək ki, tövsiyə kimi İctimai iştirakçılıq mütləq təmin edilsin. Xüsusilə də mütəxəssislərin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarından bu sahədə ixtisaslaşmış ekspert qrupunun burada iştirakı təmin edilsin ki, bu ikisi bir-biri ilə daha da əlaqəlidir ki, yəni bu proseslərin həqiqətən də daha effektli keçməsini, müzakirələrin daha effektli keçməsini artıra bilər. Bugün biz vaxtı artıra bilərik, lakin parlamentarilərin üzərinə gedəcəyi bir nöqtə yoxdursa və yaxud da burada anlayış orada tam problemləri tam görə bilmirsə, hansı müzakirədən sadəcə problemlər ardıcıl biz görəcəyik ki, parlamentarilər, deputatlar eyni sözləri təkrarlayırlar və burada heç nə dəyişmir. Ekspert qrupu vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakçılığı təmin edilərsə, məsələ artıq daha şəffaf şəkildə müzakirəyə gətirib çıxarda bilər ki, bu da problemin həllində əsas nüanslardan biridir. Mən belə başa düşürəm.
Əlavəniz var, Məhəmməd
bəy? Mən sadəcə bir əlavə eləmək istəyirəm. Bu əlavə nədən ibarətdir? Büdcə prosesini biz daha effektiv həyata keçirməsi əslində Azərbaycan reallığında mübadilə sanki belə deyək büdcə məsələlərinə dair vətəndaş cəmiyyəti institutları, düşüncə qrupları və hökumətin büdcə siyasəti arasında bir mübadilə dialoq mühiti yoxdur. Bilirsiniz, hamı ayrı-ayrılıqda hərə öz meydanında danışır bu mövzuları. Deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları daha sərt belə deyək də, eyni zamanda konstruktiv mövqeli daha çox vətəndaş cəmiyyəti institutların deyək ki, tribunası olaraq deyək ki, biri də indi sizin tribuna hesab oluna bilər, mətbuat saytlar filanlar. Amma deyək ki, hökumətin deyək ki, rəsmi olaraq dövlət siyasətində büdcənin daha çox effektli güclü, şəffaf olması bir aləti kimi isə rəsmi dövlət qurumları çıxış edir. Belə bir tribuna var. Əslində, sayda orta statistik Azərbaycanlının bir çox hallarda müqayisə imkanları çətinləşir. Əslində, əksər Azərbaycanlı üçün mənzərə aydındır. Amma ümumilikdə mənzərənin daha aydın olması üçün əslində, bu cür belə deyək də, mübadilə prezidentləri yaranmalıdır. Mübadilə prezident deyəndə mən nəyə nəzərət duram? Deyək ki, büdcə prosesi ətrafında gərgin diskussiyalardan sonra vətəndaşın əldə edə biləcəyi belə ki, müəyyən həqiqətlər, büdcə ilə bağlı müəyyən həqiqətlər. Amma indiki halda büdcə ilə bağlı müəyyən həqiqətlər yoxdur. Bu həqiqətlər bir çox hallardır. Vətəndaş üçün gözlə görünəndir. Filan binanı tikirlər, orada korrupsiya var. Filan binanı körpünü tikməli idilər, tikilməyib. Orada korrupsiya var. Əslində bu müzakirələr bu qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıra bilər. Azərbaycanda büdcə prosesini şəffaf olmasına qaranlıq salan məqamlardan biri də budur.
Aydın. Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib soruşub ki, onlar büdcə müzakirələrini izləyirlərmi? Müzakirələri effektiv sayırlarmı? Gəlin həmin o sorğunu dinləyək, biz sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Dövlət büdcəsinin müzakirələri sizi maraqlandırırmı? Ümumiyyətlə izləyirsinizmi? Bu müzakirələrin səviyyəsi, müddəti, gedişatı sizi qane edirmi?
Maraqlanıram, izləyirəm. Ancaq ki, indi dövlət büdcəsinin nə dərdiyim, onun bizə də o dövlət işi olar bilirlər ki, nə qədər bizim gəlirimiz var, nə qədər çıxarımız var və ondan nə cür istifadə eləmək lazımdır. İndi onu biz axı bilə bilmərik. Düz deyib, adamlar da izləməlidirlər. Axı biz nə qədər izləsək də, biz dövlətin nə qədər gəlir gəldiyini, nə qədər çıxarı olduğunu, axı bax, müharibə vəziyyətində yaşayırıq, bizim əskərlərimiz var, onları saxlamaq lazımdır, sonra qaçqınlarımız var, onları saxlamaq lazımdır. Ona görə də bu işlə ancaq dövlət özü məşğul olmalıdır. Amma biz gedib dövlətin işinə qarışmağa, nətər qarışa bilərik, nətər biz dövləti, məsəl üçün, onun idarəçiliyinə qarışa bilmərik.
Maraqlanırım. Bəs qane eləyir mi son müzakirələr?
Hələ ki qane eləyir. Çünki bugünkü bu böhranla bağlı, biz ki bu vəziyyətdə ki, bu inkişaf ki bu dərəcədə gedir, qənaət baxışdır. Kim qıraqda necə baxır, baxsın. Müharibə gedən bir ölkədə, ondan sonra işğaldı, bu qədər torpaqlar işğaldı olan bir ölkədə bu qədər gedən inkişaf, bu əmlamanı, bu sakitlik, bu rahatçılıq, inandırım sizə, heç nə əvəz olunmazdı.
Yox, mən elə şeyə heç maraqlanmıram, daha nə də izləmirəm, nə də heç bilmirəm, heç nədən də xəbərim yoxdur. Televizora baxırıq, bekarçılıqdan da.
Vallahi heç mən başım da çıxmır hələ şeylərdən, yalan nə deyim, pensiya alıram 175 manat, 65 il işləmişim. Ondan sonra da mən oturmuşam evdə. Mən heç maraqlanmıram, maraqlansam da mən hardan gedim, öyrənim, hardan, kimdən soruşum.
Maraqlanıram, niyə maraqlanmıram, izləyirəm, maraqlanıram.
Bax, nə qani eləyir siz?
Nə qani ki, yəni ki, yaxşı da belə yaxşılığa gedir.
Maraqlanıram, amma məncə dövlət büdcəsinin müzakirə ancaq rəqəmlərdən ibarətdir. O qədər də düzgün qeyd olunmur, ancaq rəqəmlərdən ibarət bir statistiki göstərir kimi baxıram ona. Əsasən təhsilə və ölkənin inkişafına ayrılan pullar maraqlandırır bizi. Sadəcə o pulların hara sərf olunduğu və düzgün və yaxud da səhv sərf olunduğu barədə məlumatımız yoxdur. Ona görə də bu statistik göstəricilər bilinir ki, şişirdilmiş və yaxud da ki, düzgün yönləndirilməmiş. Ala bilirik, sadəcə bilirik ki, məlumat səhvdir, ona görə o qədər də maraqlandırmır bizi.
Savadlı adamdırım, elə şey biləndə öyrəm, mən xayiş edirəm, məyin cismə. Mən gedirəm, onda işdən gedirəm, gedirəm, yatıram, səhvcə 7-də işə gəlir.
Sadəcə olaraq, yəni xəbərlərdə bu haqda məlumat alıram, yəni hansı sahəyə nə qədər ayrıldı. Ancaq yəni təhsil sahəsinə olanı yəni konkret görə bilirəm, çünki biz tələbəyik. O müsbət cəhətləri görə bilərəm ki, xaricə tələbələr göndərilir və yaxud oxuduğumuz universitetdə də müəyyən dəyişikliklər var. Amma mənim fikrimcə, misal üçün səhiyyə deyilir ki, bu qədər pul ayrılıb, amma mən bilmirəm ki, hansı sahəyə konkret nə ayrılıb və nə nailiyyət əldə olunub. Mənim fikrimcə, yəni hər sektor rəisi və yaxud səhiyyə naziri hesabat verməlidir ki, bizə bu qədər ayrıldı və bu nailiyyətləri əldə elədik.
Belə dəqiq yox, ancaq rəqəmlərə də baxıram, hərdən eləyirəm belə. Bir imkan yoxdur, bilmirəm mən onları. Onlar hansı sahələr var, hansı sahələrə nə qədər getməlidir. Düzdür, məsələn, desək, ordumuzda, cazımıza böyük məbləğlər qoyulur, güclənir, eləyir, prezidentin fərmanı ilə bütün hər şey öz yerini tapır o büdcədə. Ona görə də hesab eləyirəm ki, orada pis deyil. Vəziyyət.
Öyle şeylərlə işim yoxdur. Nə bilim, vaxt yoxdur, biraz iş güc. Hökumətimizdir də, hara lazımdır ora xərcləyir də. Biz ona nə deyə bilərik? Biz xeyri yox. Bunlar özlər bizdən yaxşı bilir, hara xərcləyir, neyir, nə var.
Maraqlandırır, biz də indi bir xalqın bir nümayəndəsi kimi hər bir şey maraqlandırır. Nə deyək də? Yox, elə çox vaxtım olmur izləməyə.
Yox, ümumiyyətlə, mən siyasətlə maşın maraqlanmıram.
Bu büdcə deyil, siyasət deyil.
Nə başa düşdüm də, yəni ümumiyyətlə maraqlanmıram. Yəni, yəqin belə məsləhət görürlər də.
Yəni, heç izləmirsiniz, heç maraqlanmıram?
Yox, ümumiyyətlə maraqlı deyil mən.
Valla, məni başım çıxmaz o şeydən. Həyat gözəl olsun, yaşayış olsun, bir loxma çörək olsun. Nədir? Hələ ki, qabağımızda, gözümüzün qabağında gözəldir həyatımız. Çətinlik çəkmirik. Kim deyirsə mən çətindəyəm, mən inanmıram.
Dövlətin büdcəsi dedikdə o dövlətə məxsusdur. Bu xalqa məxsus deyil. Get bu dəqiqə. Azərbaycan 2003-cü ildə Türkiyədən 5 dəfə gəliri artıq idi. Türkiyənin vətəndaşlarına qorulan şərtə də bax Azərbaycana da. O büdcə dediyin ilə yuxarıdakıya məxsusdur, aşağıdakına yox. İzləmirəm. Çünki vətəndaşı fikirləşən yoxdur. Hansı ölkədə marşrut şəxsi adamlara məxsusdur? 27 manat günə plan olar. Bu bədbəxt nə qazansın ki, nə də versin? Hansı dövlətdən daşırıq biz?
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu milli büdcə, Milli Məclisdə büdcə müzakirələridir. Studiyamızın qonaqları isə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı Rəşad Həsənov və iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblıdır. Bizim əməkdaşımız Arifə Kazımovanın elə indicə sıravi vətəndaşlar arasında keçirdiyi sorğunu dinlədik. Təəssüratınız necə oldu? Yəni necə qarşıladınız? Mən belə gördüm ki, əksəriyyət bu prosesinə maraqlanmır. Ancaq maraqlanan da var.
Təbii ki, burada bu istənilən sorğu ümumiyyətlə hər hansı bir kiçik sosial qrupun maraq və mənafelərini, düşüncələrini, zövqlərini ifadə edir. Yəni, o baxımdan Azərbaycan vətəndaşı haqqında ümumiləşmiş bir obraz yaratmaq olmaz bu sorğular əsasında. Bu, biraz diletant bir yanaşma olardır.
Müəyyən əhval ruhiyyəni tutmağa imkan verir.
Təbii ki, o əhval ruhiyyədən çıxış eləyərək qeyd etmək olar ki, mən diqqətimi cəlb edən oldu ki, deyək ki, sadə vətəndaş düşünür ki, dövlət bunun əvəzindən düşünür. Dövlət büdcə qərarları üzərində insarsılığı var. Dövlətin deyək ki, aidiyyatı, büdcə verici siyasəti müəyyənləşən dövlət qurumu bu siyasəti bunların inandığı qədərdən də daha artıq həyata keçirir və s. Əslində, bu mənə daha çox sovetizm psixologiyasını xatırlatdı ki, həqiqətən sovet adamı da belə düşünürdü ki, Azərbaycanda vəziyyət necə olmağından asılı olmayaraq, əsas məsələ deyək ki, Ukraynada, ya Krımda, yaxud da ki, Rusiya uzqar bir çölündə əsas digər bizim sovet vətəndaşı necə yaşanmasıdır. Bu cür yanaşmalar onu göstərir ki, mən bunun qəbahət olduğunu nədən hiss edirəm? Yəni, bizdə rəsmi media qurumları, televiziyalar, onlar tamamilə bir neçə funksiyası var, vacib. Təbii ki, onların içərisində informasiya vermək funksiyası da var. Eyni zamanda ictimai rəyi və şuuru formalaşdırma funksiyaları var. İctimai zövqü formalaşdırma funksiyaları vardır ki, görünür ki, bizdə rəsmi televiziyalar bu cür funksiyanın öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün bizim vətəndaşlar nəinki büdcə haqqında məlumatlı deyirlər. Deyir ki, bizdə bayağı musiqilər haqqında, bayağı musiqinin ifaçıları haqqında çox məlumatlıdırlar. Yəni, belə deyək də, cəmiyyətdə sanki cəmiyyəti bir biz plastilinə bənzətsək və idarə etməyə də bir ələ, o zaman əlin forması nədirsə, plastilinə necə basılırsa, o cəmiyyətin də o cür, yəni, qəlibə o cür qaydada qoyulur. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, burada problemlərdən biri cəmiyyətdə göz büdcə informasiyalarının ötürülməməsidir. Məsəl üçün, mən büdcə prosesindən danışarkən biz şübhəsiz ki, açıq büdcə indeksindən danışa bilmərik. Danışmaya bilmərik. Çünki açıq büdcə indeksi beynəlxalq büdcə layihəsi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində büdcə şəffaflığı prosesini monitoring və eyni zamanda qiymətləndirməsinin həyata keçirən beynəlxalq bir layihədir. Və o layihədə Azərbaycanla bağlı, mən sizə deyim ki, son illərlə bağlı qeyd olunan hesabatın maraqlı bir detalı nədən ibarətdir ki, Azərbaycanda büdcə informasiyaları cəmiyyətə, hətta ekspert qruplarına limitlərlə verilir. Bu deməkdir ki, əslində büdcə informasiyaları nəinki orta statistik Azərbaycanlı, hətta ekspert qruplarının da çıxış imkanları çox çətindir. Eyni zamanda onlar büdcə informasiyalarını lazım olduğu və lazım olmayan, ya belə deyək, müəyyən kateqoriyalara bölünər əldə edir. Halbuki, büdcə informasiyaları cəmiyyətin idarə etməsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin maliyyə belə deyək də, sanki maliyyə konstitusiyası olaraq hamı üçün açıq olmalıdır. Yəni, sayda izahı olmalıdır. Mən başqa bir misal deyə bilərəm ki, biz Avropa Birliyi ölkələrindən danışa bilərik, Qərbi ölkələrindən danışa bilərik, amma Orta Asiya Respublikalarına. Qazaxıstanda deyək ki, büdcə prosesində iştirakçılıqla bağlı mövcud qanunvericilikdə norma nəzərdə tutulubdur. Orada İctimai Palata adlanan belə bir büdcə funksiyasını yerinə yetirən vətəndaş cəmiyyəti institutu. Yəni onların bir institut olaraq bu prosesdə yer almasına eyni zamanda hüquqla hüquqi çərçivələri müəyyənləşdirilibdir. Yəni, Azərbaycanda nəinki bunun hüquqi çərçivələri yoxdur, ümumiyyətlə, praktik iştirakçılıq imkanları da yoxdur. Çox ciddi problemlərdən biri də şübhəsiz ki, budur.
Fəsəl bəy, sizə işləcək.
Doğrusunu desəm, sorğudakı cavabları o qədər də təəccüblənmədim. Həqiqətən də biz özümüzdə insanlar arasında belə deyək, hər hansı söhbətlərdə bu vəziyyətlə rastlaşırıq. Acı verici vəziyyətdir. Düzgün deyil. Yəni, mən bu efirdə bir dəfə səsləndirmişdim Səfələnərsə, bir dəfə də qeyd etmək istəyirəm. Səfələnərsə 2011-ci ildə İspaniyada böyük bir xalq etirazı yarandı hökumətə qarşı. Səbəb isə o idi ki, İspaniya hökuməti Vatikana 10 milyon euro pul bağışlamaq istəyirdi və xalq ayağa qalxmışdı ki, sən hökumət olaraq ixtiyarın yoxdur ki, mənim vergimdən formalaşan büdcənin 10 milyonunu sən Vatikana verəsə. Belə belə bir vəziyyət yaranmışdı. Bu isə xalqın informasiyalılığından irəli gələn bir vəziyyətdir ki, xalqa bu məlumatlar ötürülür və xalqın da burada iştirakçılığı və indi bizdə vəziyyət necədir? Bizdə vəziyyət belədir ki, büdcənin cüzi bir hissəsi rəsmi olaraq xalqın vergisindən formalaşır. Təxminən 25-30% xalqın vergisindən formalaşır. Digərləri isə neft fondundan köçürmələrlə yaranır. Burada belə bir situasiya ortaya çıxır. Xalq elə ödədiyi vergidən daha çox müəyyən qədər əldə edir. Belə deyək ki, nefti özünün hesab etmir, halbuki neft əslində xalqın təbii malıdır. Ona onun vəsaitlərinin ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasının görüntüsündə xalq eyforiyada heç nə ilə maraqlanmır, fikirləşir ki, mənim vergim.
Neft tutarandan sonra necə olacaq onda?
Neft tutaranda artıq xalq hər qəpiyinin qədrini bilməlidir. Onun üçün mübarizə aparmalıdır. Belə bir misal deyim, ailədən insan, o ki, insan deyir ki, bu dövlətin işidir. O adam fikirləşsin ki, öz ailəsində övladı tələb eləmədiyi halda onun hansısa bir problemin o bir valideyn olaraq əvvəlcədən çalışır həll eləsin. Xeyr, mən yəni belə deyək ki, bizim tək bizim mentalitetdən irəli gələn problemdir. Bütün dünyada belədir ki, iki övladın varsa, biri daha çox tələb eləyir, biri isə daimi diqqət tələb eləyən üzərində olur. Daim o daha çox pay alır valideynin belə deyək ki, büdcəsindən nəzərdə tutar. Ölkə də belə bir bunun biraz genişləndirilmiş formasıdır. Yəni vətəndaş öz hüququn müdafiə eləmirsə, vətəndaş daha çox istəmirsə, tələb eləmirsə, bu vəziyyətdə dövlətin ona verdiyinə qane olmalıdır, razılaşmalıdır və bu da ki, nə dərəcədə adekvat olacaqdır. Yəni dövlət hökumət onu düşünəcəkdir, problem çıxır. Burada qruplar da vardı. Məsələn, orada bir sorğuçunun cavabı mənim diqqətimi cəlb elədi. Deyir ki, mən tələbəyəm və təhsil büdcəsi ilə daha çox maraqlanıram. Bəli, vətəndaş cəmiyyət, ümumiyyətlə cəmiyyətin müəyyən qrupları öz hüquqlarını da hardasa istəməli, bilməli, müdafiə eləməlidirlər. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında büdcə o qədər detallı təqdim olunur ki, cəmiyyətə. Vətəndaş orada öz kəndində hansı yol çəkilişinə nə qədər pul gedəcəkdir, hansı xəstəxananın tikilişinə nə qədər vəsait ayrılıbdır, həkimlərin maaşı nə qədərdir, hamısını detallı o qədər görür ki, və bu da onun üzərində sanki bir ictimai nəzarət formalaşır, bir ictimai maraq formalaşır, diqqət artır. Məsələn, bu il büdcədə nəzərdə tutulub bizim kənddə məktəb tikiləcəksə, tikilmirsə, artıq bu vətəndaş öz etirazını bildirir. Və yaxud da ki, tamamlanmalıdır bu iş, tamamlanmayıbsa, niyə tamamlanmadı? Pul ayrılmışdı axı, bu mənim verdiyim vergidən bura pul ayrılmışdı, niyə tam? Burada bir balaca informasiyanın axını məsələsi də ortaya çıxır. Yəni xalqa nə qədər çox informasiya verirlərsə, nə qədər detallı informasiya verirlərsə, xalqdan da adekvat ona münasibət görmək olar. Lakin bir də öz taleyinə biganəlik, belə deyək ki, bizdə Sovet dönəmindən qalmış bir ənənələr də vardı. Daimi yəni biz Azərbaycan normal inkişaf, belə deyək, dövlətçilik inkişafı formasına keçmədiyimiz üçün burada Sovet dövründən qalmış bir ənənələr də vardır ki, dövlət büdcəsi ilə yəni vətəndaş maraqlanmaz, dövlət özü işləyəcəkdir, parlamentari özü işləyəcəkdir. Halbuki fakt 25 ildə ortaya çıxan mənzərə ondan ibarətdir ki, bu belə deyil. Və dünya təcrübəsi də göstərir ki, bu vətəndaş istəməlidir. Vətəndaş tələb eləməlidir ki, əvəzində hökumət onu versin. Məsələn, mən maraqlıdır mənim üçün. Nə üçün Azərbaycanda parlament televiziyası yoxdur? Azərbaycanda qanunvericiliyə görə Azərbaycan hökumətinin müstəqil qurumlarından və ən belə deyək ki, ali qurumlarından biri parlamentdir. Parlamentin iclas haqqında çox qısa, bir dəqiqəlik, yarım dəqiqəlik məlumatlarla iclaslar yekunlaşır. Bu xəbərlər insanlar sanki parlamentdən aralı salınıb. Tam ki, parlament daha sıx olmalıdır.
Effektiv müzakirə getmirsə, parlament televiziyası olsun, nə dəyişəcək?
Mən səmimi olaraq bir məsələyə toxunum.
Buyurun,
dediyinizlə bağlı. Yəni, Azərbaycanda bu psixologiyadan irəli gələn bir məsələdir. Mən dediyimi heç kim eşitmirsə, mən çalışıram ki, ümumiyyətlə qalım sadədir.
Onlar bilsə ki, mən həm də nə baxımdan soruşuram? Azərbaycan Avropa Şurasının üzv olandan sonra bir sıra o Avropa Şurasının tələblərindən rəvicələrə biz həlçəni bir qədər mövzudan uzaqlaşdırıq, ancaq bu sualı verməyə məcburam. Bir sıra institutlar Azərbaycanda da formalaşdırılmağa başladı. Deyək ki, Ambusman institutudur, İctimai Televiziyadır və s. və ilə axıra. Vəziyyət dəyişdi mi? Deyək ki, o baxımdan soruşuram. Yəni,
Əslində mən bildiyim bir şey bağışda Məhəmməd müəllim qeyd edeyim, parlamentin müzakirələri canlı yayılarsa orada oturan hər bir deputat onu özünə agitasiya vasitəsi, reklam vasitəsi hesab edəcək və mövqə qoyacaq ortaya. Yəni bu əsas məsələ bu. O çalışacaq. Bu gün onlar yayınlanmır deyil. Həmin deputatlar parlamentarlarımız orada yatırdı. Yerindən durub gedir də. Müzakirələr zamanı heç kimə bir-birinə əvəzinə də səs verirlər. Bu hamısı yəni belə deyək ki, parlamentin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, parlamentin fəaliyyətini belə də istimailəşdirmək, onun fəaliyyətinin effektivliyini eyni zamanda artırmaq deməkdir. Bu da hər bir şey qanunvericiliyə və hər yerə sirayət edir.
Dediyi ilə bağlı bir məsələdə razı, ümumiyyətlə məsələnin ümumiyyətlə ola bilsin Azərbaycan reallığında bunun real təsirləri yoxdur, yaxud görünmür. Amma ümumiyyətlə bir insional bir islahatlar olaraq əslində bu aşağıdan olaraq yuxarıya bir təzyiq olaraq müəyyən bir yeni təsisatların yaranması ümumilikdə demokratik proseslərə təsir edə bilər. Amma hər halda yenə də bunun kökündə durur ümumiyyətlə siyasi iradə və idarə etmə və s. Mən burada bir çox biz misallar üzərində durduq. Mən istəyərdim bir yeri düşmüşəm bir misaldır. Mən çəkim. Büdcə üzərində daha çox vətəndaşların müxtəlif sosial qrupların bərabərliyinə nail olmaq lazımdır. Belə bir bərabərlik təmin olunmadan büdcə qərarlarının effektiv olmasını yenə danışmaq olmayacaq. Bu misalı nə ilə əlaqədəndirəm? Misal 2006-cı ildə biz ümumiyyətlə büdcə mütəxəssislərin Amerikaya bir səfəri vardı. Biz orada müxtəlif təlimlərdə və fiskal siyasətlə bağlı müzakirələrdə iştirak edirdik. Dövlət Departamentində, Konqresin büdcə ofisində görüşlərimiz var idi. Orada bizə çox maraqlı, eyni zamanda bizim üçün biraz da gözlənilməyən bir informasiya verildi. Bu büdcə informasiyası olduğu üçün qeyd edirəm. Qeyd olunmuşdu ki, deyək ki, ilin sonuymuş, deyir. Onda artıq Ağ evin deyək ki, rəhbərliyi özəl bir qurum olaraq elektrik şəbəkəsi müəssisəsinə, şirkətinə deyək ki, borcu olan borcu ödəməmişdi. Həmin müddət deyir, Bush artıq onda Bush idarəçiliyi var idi. Onda artıq Bush öz ofisində çalışarkən qəfildən işıqlar sönmüşdü. Yəni bundan sonra həmin artıq belə deyək də Ağ evin rəhbərliyi tələm-tələs olaraq hətta xahiş eləmişdilər ki, işıqları yandırsınlar. Həmin elektrik şirkəti də yenə də həmin işıqları yandırmamışdı. Yəni bunu göstərir ki, əslində büdcə qərarları nə qədər təsirli, şəffaf, səmərəli idarə olunursa, ümumiyyətlə buna hər hansı bir şəxslərin subyektiv rəyləri, inzibati müdaxiləsi də bu problemə müdaxilə edə bilmir. Yəni, büdcənin bir alət olaraq, hamıdan, hətta prezidentin də fövqündə duran bir alət olaraq cəmiyyəti inandırmağa başlayırsan və bununla da artıq onu edən, deyək ki, Ağ evə qarşı olan bu münasibətdən sonra hər hansı bir iri, transmilli hər hansı bir korporasiya dövlət büdcəsi qarşısında özünü şıltaq apara bilmir. Dövlət idarəçiliyində bütün işıqların onun qarşısında səddin ardından qaldığını təsəvvür eləyə bilmir. Və beləliklə əslində hamının, belə deyək də, hamı üçün qanunun vahid olduğu
Azərbaycanda necədir bu baxımdan mövcuddur?
Təbii ki, Azərbaycanda biz gələndə Azərbaycanda misal üçün
soruşuram, elə bir ki, Rəşad bəy də misal seçdi, siz də misal seçdiniz. O istər-istəməz insanda belə deyək, onun daha dərindən fikirləşməyə imkan yaradır. Braziliyada bir aydan sonra, təqribən bir aydan sonra futbol üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. İndi əksəriyyət futbolu idmanlarını şaha sayır da, yəni böyük əksəriyyətin fikri belədir və Braziliyanın da futbola nə dərəcədə bağlı ölkə olduğu çoxuna şübhəli deyil. Bəli. Ən çox da həmin ölkə dünya çempionu olub futbol üzrə. Braziliyada artıq bir neçə aydır etirazlar davam edir ki, yəni nə ehtiyacı var idi dünya çempionatı Braziliyada keçirməyə? Çünki son Avropa çempionatlarında götürəndə ölkələr qoyduğu puldan, deyək ki, Avropa çempionatında Ukrayna, mən səhv etmirəm, 16 milyard pul qoymuşdu, təqribən 3 milyarda yaxın pul götürdü. Azərbaycanda isə vəziyyət necədir? Bu gələn il Bakıda Avropa yarışları keçiriləcək. Formula yarışları keçirilir. Yəni bu bütün bunlar cəmiyyətin istəyinə nə dərəcədə üst üstə düşür?
Belə bir şey qeyd edeyim ki, Azərbaycanda, Azərbaycan gənc bir dövlət kimi hiss olunan odur ki, bu tipli beynəlxalq layihələr həyata keçirilərkən məqsəd daha çox gəlirliyin təmin edilməsi deyil. Hiss olunan odur ki, bir reklam təbliğat xarakteri daşıyır. İki, turizmə yönəlik bir addım kimin vətəndaşlara belə deyək ki, xarici ölkə nümayəndələrinə Azərbaycanı göstərmək, buradakı inkişafı təbliğ etmək. Belə deyək ki, haradasa bugünə qədər görülən işləri, yəni siz təsəvvür etdiyiniz kimi deyil, burada hər şey yaxşıdır. Bugünə qədər görülən işləri bir göstərmək xarakteri daşıyır.
Korrupsiya məsələsi yoxdur mu burada bu məsələdə?
Təbii ki, bu əgər bu bunun bu layihələrin tərkibində infrastruktur layihələri həyata keçirilirsə, işlər müxtəlif işlər həyata keçirilirsə, bunların hər biri korrupsiya açıq bir mövzulardır və burada bu son belə deyək Azərbaycanda keçirilən Eurovision yarışmasında da bir çox qaranlıq məqamlar hələ də qalmaqdadır cəmiyyət üçün. Bir çox belə deyək ki, mütəxəssislərin və yaxud da ki, mətbuat qurumlarının açıqlamasına görə 1 milyarddan artıq vəsait işlənib, lakin dövlət bunu 450 milyon göstərir. Qiymətləndirmələr aparıla bilmir, çünki məlumatlar da tam şəffaf şəkildə cəmiyyətə sirayət eləmir, amma hər bir şəxs onun üzərində dayanır ki, Azərbaycan həqiqətən ora 450 milyon belə deyək ki, vəsait qoysa belə onu götürmədi.
Deməli, bu, belə, başqa ölkələrdən fərqli olaraq bu xərclənən pulun nə dərəcədə effektli xərclənib xərclənməsindən əlavə olaraq Azərbaycanda da bu pullar özü nə dərəcədə şəffaf xərclənib, o da bir problemdir. Məhəmməd bəy, sizə işləyir.
Burada iki məsələyə mən əlaqələndirmək istəyərdim. Birinci məsələ ümumiyyətlə Azərbaycanda hökumət belə bir beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ümumiyyətlə özü ifadə fürsəti kimi baxır. İkincisi, daxili səs, sorğular, təzyiqlərin heç bir faydası olmadığı üçün hökumət çox arxain olaraq burada Rəşad bəy qeyd elədi. Eurovision-ə deyək ki, təxminən 600 milyondan daha çox vəsait xərclədi. Növbəti bir Olimpiya oyunlarına daha böyük vəsaitlər xərclənəcəkdir. Və sanki belə deyək ki, bu yarışlar bu büdcə vəsaitinin imkanlarına istifadə edərək xərclənmiş pullar sanki hökumətə əlavə dividendlər gətirir. Əslində ola bilsin ki, Azərbaycanı hər hansı bir rakuşdan xarici əcnəbi vətəndaş görür. Amma eyni zamanda onu da görürük ki, Azərbaycan nə qədər, deyək ki, belə populist layihələrə nə qədər bədxərc vəsaitlər xərcləyir. Yəni, eyni zamanda bu hökumətin nə qədər səmərəli bir hökumət, bu hökumətin büdcə siyasətindən nə qədər effektiv bir istifadə edən hökumət olduğunu artıq ortaya qoyur. Ona görə də belə tədbirlərin həyata keçirməsi çox korrupsiya risklərlə müşahidə olunur. Və burada belə deyək ki, ola bilsin ki, orta statistik Azərbaycanlı, sadə vətəndaş, burada mən sizə deyim ki, burada turizmdən əldə olunan gəlir deyilsə, əhəmiyyətli rol oynamır. Sadəcə olaraq bu ölkə təbliğ olunsun. Bu ölkə dünyaya hər hansı bir mesajların çatdırsın. Bunun üçün də biz öyrənmişik ki, illərlə bu sahədə böyük vəsaitlər xərclənir. Ona görə də burada açığı hesabatlıq da çox ciddi şübhə doğurur. Burada şəffaflıqla şübhə doğurur və hər dəfə də bunun Azərbaycana gətirə biləcəyi müsbət dividendlərdən daha çox, mən hiss edirəm ki, bunun imicimizlə bağlı, reputasiya ilə bağlı daha çox zədələndiyi məqamlar da vardı.
Yekunda sizdən onu soracağım. Vəziyyəti, bax, yekunlar necə dəyişmək olar? Vəziyyəti dəyişməyin yolunu nədə görürsünüz? Rəşad bəy, sizə işləyəcək.
Hazırda vəziyyətin dəyişməyi belə deyək ki, müəyyən vaxt tələb edən bir məsələdir. Birincisi, qeyd etdiyimiz kimi, ən önəmlisi olan odur ki, vətəndaşlar öz büdcələrinə və öz talirlərinə biganə olmamalıdırlar. Çünki büdcə bu ölkənin ana maliyyə sənədinin əsas funksiyalarından biri də gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi istiqamətində aparılan siyasətdir. Sosial siyasətdir. Yəni, vətəndaş yaşlar bu sahədə nə qədər aktiv iştirakçı olacaqlarsa, nə qədər tələbkar olacaqlarsa, Azərbaycan büdcəsindən sosial istiqamətdə ayrılan xərclər də o qədər çox olacaq və vətəndaş bunun bəhrəsini görəcəkdir. Amma bu gün nətərdi vəziyyət? Bu gün belədir ki, vəziyyət Azərbaycanda 35% sosial yönümlü xərclər olduğu halda Azərbaycan büdcəsi sosial yönümlü büdcə hesab olunur. Halbuki beynəlxalq təcrübədə 70-75%-dir.
Aydındır, sizin Məhəmməd bəy.
Mən konkret olaraq təklifləri vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bizdə büdcə prosesinin daha şəffaf olması üçün hansı tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Birinci, mən düşünürəm ki, büdcə informasiyalarına çıxış imkanlarının asan olmasına, ümumiyyətlə büdcə sənədlərinin dövlət qurumlarının nəzarətindən kənarda hamı ilə tanış olması üçün belə bir sənədin açıqlığı təmin olunmalıdır. İkincisi, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə büdcə prosesi kontekstində mübadilə imkanları genişlənməlidir və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının büdcə ilə bağlı bilik və bacarıqlarından faydalanmaq lazımdır. Üçüncüsü, burada mən bayaq qeyd etdim ki, digər ölkələrin təcrübələrində də belə məqamlar vardır ki, ümumiyyətlə qanunvericiliklə büdcə prosesində iştirakçılıqla bağlı normalar müəyyənləşməlidir. Eyni zamanda büdcə prosesində ictimai iştirakçılığın artırılmasına, ictimai dinləmələrin keçirməsinə ehtiyac vardır və ən azı belə bir pilot layihələrin hər hansı bir regiondan başlanmasına artıq start vermək mümkündür.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, açıq hökumət verilişinin bugünkü mövzusu Milli Məclisdə büdcə müzakirələridir. Studiyamızın qonaqları isə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı Rəşad Həsənov və iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı idi. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.